Mukama yebazibwe nnyo, mbalamusizza amakya ga leero. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama twonge ekiseera kino gy'ali. Ntukusinza nnyo Ayi Mukama era tugulumiza tukutendereza kubanga osaanidde era yeggwa agwanidde ekitiibwa n'ettendo byonna byonna. N'olwekyo Mukama twetoowaza gy'oli okujja gy'oli ng'abaana bo era ng'abaweereza bo ng'abaddu bo Ayi Mukama abawulize. Tukusaba Ayi Mukama okome ku mitima gyaffe ne mu ndowooza zaffe n'embeera z'obulamu bwaffe olwo zonna zonna ziteerezebwe Ayi Mukama olw'ekigambo kyo ky'otutumira. Wasuubiza okirabirira kituukirizibwe Ayi Mukama era n'obukakafu bwe tulina nti kinaatubaza ne kitwongera abasizi b'ensigo obungi bw'ensigo n'abali b'omugaati obungi bw'omugaati Ayi Mukama mu byonna era eri byonna emirembe n'emirembe oweebwe ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo. Kye kitulangiriza ntumalamu amaanyi buli maanyi ga Sitaani, buli nkwe, mitego, obulimba bw'amaanyi g'ekizikiza. Tubizingamira tubizikiriza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesa wakafa amakya ga leero guli ekibi mu batuukirivu ba Mukama. Ekibi mu batuukirivu ba Mukama. Sin amongst God's righteous. Tuli mu lubereberye essuula ey'omwenda okuva ku lunyiriri lw'18 okutuusa ku lw'29. Osanga kyandisinze Bayibuli obutabaamu ngero ng'olutugererwa olunaku olwaleero era nga bwe tuneeyongera okulaba engero endala enfunda eziwerako mu kitabo kyaffe kino eky'olubereberye. Naye amazima gaba mazima weewaawo oba gawooma oba gakaawa gasigala ki? Mazima. N'olwekyo tulina galya te nga wantumanyi tusomesa kitabo ku kitabo, suula ku suula, lunyiriri ku lunyiriri. Era kye kyabiteesa Mukama mu byonna tusobole okukola ki? Okulungamizibwa, okuyigirizibwa, okubuulirirwa eri obutuukirivu bwonna. Omuntu wa Katonda aleme kukola ki? Kubulwa kyonna kyonna ng'atuukiridde mu byonna. Ng'ebiro by'amataba biyise, tetubuulirwa bbanga ki we byali biyitidde okutuusa wano tuli mu ssuula ey'omwenda. Obulamu bweyongedde okutebenkera nga bwe twasomesebwa omulundi oguwedde nkiwa ng'ebyava mu ndagaano ya Mukama Katonda eri Nuuwa ne batabani be okubabaza, okubagabirira n'okubakuuma bibeeyongera nga bwe twandikiise omukisa. Kyavaayo bulungi mu lugero luno nti Musa n'ab'enju ye bwe baali ku lyato waggulu w'amataba ekibi nakyo kwe kyaseeyeza. Weewaawo noza mutegeera bulungi wawe kyali. Kubanga wadde Mukama yali mu kubakana na ddimu lya kuzza bujja ensi n'ebitonde byonna ebyagiriko olw'ekiruyi kye eri embalaza ekibi ezaali ku nsi mu biro bya Nuuwa, tulaba bulungi nti na bwe gutyo ekyalabalukawo ekyatuukawo mu nju ya Nuuwa okwefaananyirizaako ne bwe gwali mu biro bya Adamu obuteegendereza bwaleetera okwonoona n'obwereere okuleetesa ebikolimo eri abantu. Subira nti mwatuuseeyo mu ssuula ey'omwenda tusome okuva ku lunyiriri lw'18 tuusa ku lw'29 mu lubereberye. Zigamba nti batabani ba Nuuwa abaava mu lyato ye Semu ne Kaamu ne Yafeesi. Kaamu ye yali kitaawe wa Kanani. Bonna abasatu be baali batabani ba Nuuwa era okuva mu bano ensi yonna yajjula abantu. Nuuwa n'atandika okulima n'asimba emizabbibu n'anywa omwenge n'atamiira ne yeebaka mu weema ng'ali bwereere. Kaamu kitaawe wa Kanani n'alaba obwereere bwa kitaawe n'awiirako baganda be ababiri abaali ebweru. Awo ne bateeka olugoye ku bibegaabega byabwe ne batambula ekyennyumannyuma ne babikka ku bwereere bwa kitaabwe. Omwenge gwe gwamu amukako Nuwa nazukuka nategera mtabaniwe omuto kya mukoze nakolimira ezadi akamu nagamba nti Kanani akolimire abere muddu abaddu eri baganda be era nagamba nti Mukama Katonda wange awesemu omukisa Kanani abere muddu we Katonda yaza Yafesi abere muweema za Semu Kanani abere muddu we oluvannyuma lwa mataba Nuwa yawangala emyaka emirala 1350 emyaka jonna Nuwa jeyamala ku nsi nejiba lwenda mwa 1050 nafa we wao kama yebazwe munyiriza fezino nga wetulabye tulaba HV wechajirayo mubatukirivu ba mukama kubanga okwonoona kwa mirundi esatu wetulina okwetegereza munyiririzi ngekisooka bwe butamivu drunkenness tetumanyi oba Nuwa yagenderera okunywa n'atamira n'ekikulu kiri nti yaomerwa nnyo omwenge gwe yajja mu mizabibu gye yali yerimidde n'atamira weewaawo era kyekyokulabirako ekisooka ekituweebwa mu Bayibuli kwekyo ekigivumisa ennyo kukunywa omwenge n'otamira ate nga bwe twalaba wagguluko Nuwa ye yali omulungi era abalwanga omutuukirivu eyatambulanga ne Mukama mubuulize era eyeetowazanga eri Mukama n'amusinzanga ne saddaaka ezaasanyusa ennyo Mukama weewaawo naye gye bwaggweera ng'omwenge gumuwomedde nnyo yakkakkana akoze eki ayonoonye ng'akoze ekibi ku bingi ennyo ebitulabula ku mwenge naddala mu ngero za Suleimani ite Proverbs mu ngero esule ya 2 subira nti mutambula ne Bayibuli zammwe oba peni okumuwandiika engero 2 onyiro olusooka tugambwa nti omwenge mukudazi ekitamiiza mulekaanyi era buli akyama olw'ebyo talina magezi weewaawo ne mu ssuula eya 23 ey'engero olunyiriro lw'abiri n'olw'abiri mu olumu tugambwa nti ngero 23 olunyiriro lw'abiri n'olw'abiri mu olumu tobanga ku muwendo gwabo abeekamirira omwenge mwabo abeevubika ennyama kubanga omutamivu n'omuluvu balituuka mu bwavu n'okubongoota kunaayambazanga omuntu enziina nti kubanga omutamivu n'omuluvu balituuka mu bwavu n'okubongoota kunaayambazanga omuntu enziina muwuliriza bingi nnyo mu ngero Suleimani byatulabula ennyo ku mwenge naye nga tujja kujjayo byokka tugendeko ne mu ndagaano empya lwakuba bamujagamba nti eyo ndagaano nkadde gy'otaddeko ennyo essira yali Yesu kennyini Kristo omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe ate gwe batera okuwaayiriza okuba nti yaweesa abantu ebbeeto okunywa omwenge we yagufuusa ekaana mujjukira olugero olwo kyokka Yesu yagamba mu Lukka esuula eya 21 olunyiriro lwa 3:4 Yesu yagamba nti naye mwekuumenga emitima gyammwe gireme okuzitowererwanga olw'obuluvu n'okutamiiranga n'okweraliikiriranga eby'obulamu buno era olunaku luli luleme okubatuukako ng'ekyambika Mukama yeebazibwe olw'obufunze bw'obudde nga tetujjeeyo entakera omutume Pawulo awamu ne Peetero gye baalabulanga nnyo kanaaluzaala w'omwenge nsaba tukyetegereze nti okunywa omwenge n'otamiira kwonoona weewaawo Norecho atagugezeza kula kubanga tojja kumanya wawo no tukira okutamira yabakoze eki yabasinze. Ekyo kubiri kwe kaba waza kise muluzungu immodesty. Kuno kwe kweyambula okolesa obwerere bw'emibiri gyaffe. Ekiviramu obukaba n'ebibi byonna oba obwonenefu bwonna obugenderako. Muluzungu bakiyita pornography. Pornography si kulaba bulabi bifaananyi bya buseegu oba eby'obukaba naye byonna ebikiviiramu eringa science mukitegeera bulungi. Byonna ebikiviiramu okwaka, okwegomba, byonna ebikiviiramu mukitegeera bulungi biviiramu mu ekyo eky'okuba ng'abantu bakoze eki bafuuse abakaba. Kino kitera nnyo ogendera wamu nno eky'obutamiivu. Naye ate mu biro bino sitaani tumanyi nti akola overtime siweewaawo. Norwekyo akola nnyo okulaba nti abantu bakabawala olw'obuteegendereza obuleetwa obulimba bwe obw'engeri nnyingi nnyo. Nkyoli atuka n'okulooza nti lwakuba bamusunguwazza nnyo kimugwanidde akabawale kitali kituufu n'akamu. Oba nti ye fashion gw'emulembe mukiraba. Oba nti nze wenneewulira obulungi. Kaakano ne gubanga gye tweyongera okuba abategeevu n'okuba n'enkola z'ebyo byonna ebiyirwa okukola ate tugwanidde kuyiiya kitono nnyo ku ebyo ebitubikka ensi badde ekyandibadde eky'obuswavu oba eky'ensonyi. Nasanze olunyiriri oluyitirivu ku kino mu Kabakuuku, Habakuuku. Kabakuuku essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano n'olw'ekkumi n'omukaaga y'omu ku bannabbi abayitirwa abatono mu ndagaano enkadde. Noolwekyo sobola okutuukayo ndagaano enkadde gyeggweerako mu Kabakuuku mu Habakuuku essuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano n'olw'ekkumi n'omukaaga zigamba nti zimusanze oyo awa munne ebyokunywa n'oyongerako n'obutwa obubwo n'okutamiiza n'omutamiiza olyoko otunuulire ensonyi zaabwe. Ojjudde ensonyi awaabanga ekitiibwa naawe nnywa obeere ng'atali mukomole. Ekikompe eky'omukono gwa Mukama ogwa ddyo kirikyusibwa eri ggwe n'ensonyi ez'obuwemu ziriba ku kitiibwa kyo. Mukyetegereza mulaba nti olunyiriri luno okwasaganya n'omulamwa gwe tulimu ogw'ekibi mu batuukirivu ba Mukama lwali lwogerwa eri abakomole eri Isirayiri. Weewaawo abaali balabulwa nti kaakano zibasanze olw'okuba nti tebaakoma kunywa bunywi naye baayongerako n'obutwa ziyite drugs. Weewaawo ebyali bibaleetera okutamiira n'okutamiiza abalala olwo bakabawale. Weewaawo era ng'ekyali kijjo obbaviiramu kwe kuba nti ekikompe ky'omukono gwa Mukama ogwa ddyo kyali kijja kukyusibwa gye bali n'ensonyi z'obuwemu bwabwe ate zifuuke kye banaakulumbaza. Weewaawo era tukiraba nti ekyatuukiramu Isirayiri weyekobaana n'empisa z'Abakanani gye baali bagenze okujja mu nsi okufuna ensi yaabwe ng'obusika bwabwe obw'obujjajja bwabwe Ibulayimu ate nabo ne bakola ki ne bayitirawo nga bajja kwetaaga okuwaŋŋangusibwa baveewo. Mukiraba waliwo n'olunyiri olulala mu kukungubaga Lamentations essuula ey'okuna olunyiri olw'abiri mu olumu nalwo lutulabula kyekimu. Naye Mukama ng'embala y'ekibi etuyingiridde ng'abantu yassaawo engoye zambalwe sikyo. Adamu ne Kaawa we baayonoona mu Adeni ne bagezaako okwebikira n'ebikoola ku makya teebereza ekyandibatuuseeko kawungeezi ye yabayiyiza ekyali kisingako ku ekyo we yawaayo ensolo n'abambaza n'eddiba si kye kyali kisingako. Era we yassaawo engoye zambalwe yali taluubirira mu kuteebereza okwange oba okutegeera kwange si kubawonya buswavu bwokka wabula naffe awamu nabo okutukuuma ng'atuwa enkomera ngatuwa boundaries, ngatuwa protection, HV obutatu yinza. We wow. Yaita vika ubisi buswavu wokawa ule yali atuwa obukumi, protection, ngatuwa enkomera, HV obutatu yinza. Era tulaba nti mwebyo ebyaleetera batabani ba Kamu Abakanani okuzikirizibwa Mukama bwe bwali obukaba obuyitirivu ennyo nti bo balowooza nti n'okusinzanga bakatonda baabwe abalala baali basobola okukikola n'obugwenyufu bw'obukaba si kiyitirivu nnyo ekyo naye ate nga ne mu biro byaffe muno gyeri ababikola ekyokusatu ku bibi oba okwonoona bye tulaba mu ssuula eno mu nnyiri zino bwe butassa kitiibwa mu bazadde dishonoring parents. Embeera ya Nuwa mutabani we yamuleetera obutamussa mu kitiibwa n'amuweebuula n'eri baganda be. Mu kino tumanyi nti Kamu yamenya etteeka ery'okutaano ku mateeka ekkumi amakulu aga Mukama. Mulimanyi? Mu kuva essuula ya 2 olunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri. Mukama Katonda yagamba Musa ng'amuwa amateeka eri Isirayiri kuva 2:12 nti kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi ku nsi gy'akuwadde Mukama Katonda wo. Weewaawo, weewaawo, mukikkirize kubanga ne bwe tukula tutya etteeka lisigala tteeka. Sikyo? Ate era ne mu Efeso essuula ey'omukaaga olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Omutume Pawulo agamba nti abaana abato muwulirenga bazadde bammwe mu Mukama waffe kubanga kino kye kirungi. Tosangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko kubanga ly'etteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza. Mukiwulira? Lye lyali ery'okutaano, lye lyali ery'olubereberye eririmu okusuubiza. Ate simanyiyo ddala eryalimu okusuubiza. Mukiraba? N'olwekyo kirina okuba nti kyalina enkwaso mu kubeezaawo kw'ezzadde ku nsi okuba nga kutuukiriza okwagala kwa Mukama. Era nze nkiwa nti kwe kutega kwa Mukama obubaka buno tujjira ku ntandikwa y'oluwummula. Ebyakivaamu nga bwe twalabye nga tusomesebwa kubanga tusomayo mu nnyiriri ezo kwe kwali okukolimirwa curses. Ate nga bwe guli okusalwako kw'obulamu kwonna kujjira mu bikolimo gye tuli. Sikyo? Okusalwako kw'obulamu kwonna kujjira mu bikolimo gye tuli si ebyo byokka ebiva eri bazadde baffe naye byonna ebitujjira olw'obujeemu eri Mukama Katonda kubanga Mukama Katonda naye kitaffe. Weewaawo. Ate nga waali Mukama Katonda ayinza byonna ye gwe tulina okusinga okussaamu ki? Ekitiibwa. Weewaawo. Bwe tutakola bwe tutyo nga bwe twalaba mu lubereberye essuula ey'okusatu era nga bwe tulaba mu ssuula eno ey'omwenda ekiddako bikolimu. Mukiraba bulungi? Sandyagadde nnyo olw'obufunze bw'obudde okudda okwetegereza ebikolimu ebyatuuka Kanani ate eyali mutabani wa Kamu n'emikisa ate egyaweebwa Yafeesi ne Seemu olw'ekyo ekyali kituuseewo. Naye nga tubuulirwa bulungi nti Nuwa yasooka kuzuukuka ng'omwenge gumuweddeko olwo n'akola ki? N'akolimira ezzadde lya Kamu n'amukolimira nga we yamukolimira. Weewaawo. N'olwekyo teyabyogera nga eyali mu butamiivu bwe. Mukiraba bulungi? Ate nga we tulaba kubanga Bayibuli olubereberye ekitabo kye tusomesebwa kyawandiikibwa eri Isirayiri mu biro mwe baali bayingirira mu nsi ensuubize mwe baalina okusigula Abakanani. Weewaawo. N'olwekyo nkiwa nti Musa yali abawa okulumirizibwa mu bo okumanya nti ensonga lwaki mukama ayagala okujjawo abakanani kwe kuba nti ekiruyi kye ky'okwonoona kyali kikola ki kituukirizibwa omusango ogw'ensonga. Mukitegeera bulungi kye twavudde tuddirwamu ennyo okubuulirwa nti Kaamu eyali kitaawe w'Abakanani si be bokka be yazaala, yazaala abaana abalala babiri ab'obulenzi. Weewaawo, naye kitujjirwayo okutulaga nti waliyo gye kyava ekituukirwako ekiruyi kya Mukama okuba nti ebyo ebyava mu kibi mu biro ebyo ebya Nuuwa byalina okukola ki? Okuggibwawo. Weewaawo, olw'obudde nsaba tugende n'ebikulu bisatu ku musomo gwaffe amakya ga leero, si nti ebirala tubyerabire ng'okulabulwa kwe twafunye ku mwenge oba ebirala ebitubuuliddwa mu bibi ebirala ebisatu nga bwe tubuuliddwa wagguluko. Naye nsaba twetegereze nti embeera we ziba nga zitugendera bulungi lwe tulina okuba n'obwegendereza obungiko, si kulwa nga tuwangulwa mu kwagala kwa Mukama ate kwe tuba tuyingiziddwamu. Weewaawo, bwe tuba mu miyaga ziyite trials, mu kugezesebwa, mu kunyigirizibwa, tutera nnyo okunoonya Mukama ennyo, ne tumusaba, ne tuwaayo, ne twewaayo gy'ali ennyo nga twagala atuleetera okwagala kw'okutuukirizibwa gye tuli. Weewaawo, era kye tuba tumanya obulungi nti ogezesebwa n'okunyigirizibwa ziba nkola za Mukama otusikiriza gy'ali. Weewaawo, naye ate nga tuvuunuse nga givuddewo kubanga Mukama wa kiseera mwesigwa era buli akowoola erinnya lye alokolebwa, nga tuvudde mu bizibu n'emitawaana mu miyaga gy'obulamu buno ng'ebitala bitutadde oba ng'omusana gutuviiriddeyo ng'abali mu ssama, tutera okutwalirizibwa amasanyu gokka. Sikyo ze mbala zaffe ng'abantu. Abefeso essuula ey'okutaano olunyiriri lw'ekkumi n'ettaano okutuusa ku lw'abiri mu olumu zitubuulirira bulungi mu kino. Abefeso 5:15 okutuusa ku lw'abiri mu olumu zigamba nti, kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, si ng'abatalina magezi naye ng'abalina amagezi, nga mweguliranga ebbanga kubanga ennaku zino mbi. Kale temubeeranga basirusiru naye mutegeere nga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri. So temutamiiranga mwenge kubanga mu gwo mulimu okwegayaggula, naye mujjulenga omwoyo nga mwogeragananga mu zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo, nga muyimbanga nga mumukubiranga ennanga mu mitima gyammwe Mukama Katonda waffe, nga mwebazanga ennaku zonna olwa byonna Katonda Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga muwuliriggananga mu kutya Kristo. Mukama yebazibwe. Nkimanyi nti ennyiriri zino zisomeddwa nnyo nnyo nnyo, naye mu kaseera kano okukwasaganya n'ebyo bye tubuulirwa amakya ga leero, nsaba tu highlighting tujjeyo tusosowaze olimu eruli bino wammanga nti tutunule nnyo bwe tutambulanga, nti entambula z'obulamu bwaffe tuzekkalirize. That is being careful. Weewaawo, tuleme kutambulanga abatalina magezi. Twabuuliddwa mu ngero nti oli wanywa omwenge n'atamiira aba musirusiru abanga atalina magezi. Sikyo, Nechirala ichokubiri. Ditwe gulire nga ebanga. Redeem the time. Kubanga nga tutuse mbutu kilivobu la mbwa petula batumala kubulichimuchiri tere. Tuge na entuloza nti tetuina nabude bugena kanisa. Wate tuina nabude busoma Bible. Tugeneo baku beach, baku baka tisente ziwe lako. Obe mirembe tulina, tetuina bizibu wabako zivakola. Mchidaba. Netubu hilo anti tuwe gulirenga ebanga. Kubange naku zinombi. Echo kusatu, tetuverenga basiru siru na yetu tegerenga mkama wafechaya gala wechiri. We wow, that is knowing God's will. Chibachi tumalabulu unji, okwe marira mkumanya, okwa gala kwa mkama wekuri. Mubisera, ebyo kuita mkwa fe. Mubisera, ebyo sanyuri afe. Sicho, okusinga ato kwa gala okukaba, oba okuda mkusiva, no kwe gairira. Mubirate betu nyigirizi wamu tudizivwe jari. Sicho, chiba chisinga konyo. Kubanga wanovera nebyo obugaga, nebyo na ebikusobose wa obude. Okola zi research zo naze wetaga. Okubuza, obo kwebuza, kwebyo. Ebikwasaga ya noko agara kwa mkama jori. Osobolo kwe yongera mudala. Siwe wao, nchikaka santi, ze nchimanyi bulungi kubanga wechiri jendi. Mubisera vyo weta avu wango vinyigirize nyo. Atemba siroza nyo kumanya kwa agara kwa mkama. Mbanja gale chizibu chiveo wa mtawana nguvu nike. Sicho, mbanja gale nange mpere mkama obujulizi. Sicho, nebigendi la mwecho. Echidala, chetubu ilo webutata mira anga mwenge. Sicho, kubanga mgo mulimu okwega ya gula. Nti, boloza nti guome nyo. Guja kuongero kuome lo limiro. Jono sanga. Obude jebuna kome kerezewa, ngatoma njije watuseka, sicho. Norecho, ebi atuseo wakati wa mchifoche wabademu, ne wakati watuseka, toma nyi vyabadeo, sicho. Norecho, wetubu uliru antina ye mjulenga omoyo. Tubatuma nyi nti echechino kutuyi inza bulikasera, otufuga bulikasera, webujufu wachi womoyo. Mchitegera bulungi. Fena, abakiriza mu Yesu Kristo. Tuina omwoyo mtukuvu mufe. Kubanga ya atuatuza, okuba abakiriza mu Yesu Kristo. Kubo mloko zira mkama obulamu wafe. Sicho, na ye echimu yinzi sa, okufuga obulamu wafe. Echina atuletira, okuba abafuga awamu na ye mumbela zo obulamu wafe. Kwe kubanti, tuwe yongiro kujuziwa omwoyo mtukuvu. Kama yebazo. Oro omwoyo mtukuvu jayongiro tukendera mu. Nga ajiwa okuba omufuzi w'obulamu bwaffe. Olunaffe gye tweyongera okuva mu kwagala kwa mukama. Kwe bayita backsliding. Mukiraba. Munyirugamba nti the backslider in heart shall be filled with his own ways. Nti oyo adde ekyennyuma nyuma mu mutima gwe. Yejjuza n'endowooza ze. Mukiraba. Naye tujulenga omwoyo. Nti ekirala twogeraganenga mu zabbuli. Nenyimba, nebiyiye, ebyomwoyo na muyimbanga. Mukama yebazwe. Enyimba nyingi nyoze tusobola okuyimba. Si abamu kufefeka abalina ebitone byokuyimba. Oba amaloboozi ag'okuyimba. Abalina omukisa okuyimbanga. N'okutendereza mukama. Bingi nnyo bye tusobola okuyimba. N'okuyigiramu okusinza mukama. Mu biseera byaffe ebyobulungi. Mubisera byaffe ebyamasanyu. We wow. Okusinga okuloza nti tuyiye ebyendowooza zaffe. We wow. Kubanga tunayiye ebyendowooza zaffe, tujja kusanga tukola ki? Tudda kyennyuma nnyuma mu ntambula zaffe ne mukama. Kama yebazo. Ekirala era ekikwasaganyizibwa n'ekyo kwe kwebazanga mukama ennaku zonna olwa byonna. Mukiraba. Bangi kuffe twongerwako ebirungi. Twera biranti wali wakaseera wetuafuka mina nitwega ira mukama. Ntuono mpa kino nja kukola bwenti. Oba nja kuwa nange nja kuwa obujulizi. Oba nange nja kuba omugabi. Tubyera bira. Olwo nitwera bira ekitugwanidde okumweba zange ennaku zonna olwa byonna. Ate netwagala okukola ki? Okufuna ebirala. Ebisinga ku bye tulina. Olu netutwalizibwa amaanyi gaki? Agensi eno. Sicho, olu netutwalizibwa obulimba bw'omubiri n'obulimba bwa Sitaani olwonga tutandise okujjibwa mu kwagala kwa Mukama Katonda waffe. Era mu ekyo ekisembayo kye tulina oku highlighting oba okusaako essira okusosowaza kwe kuliragananga mu kutya Kristo, submitting to one another in the fear of the Lord. Weewaawo, kye kituleetera okuba abeetowaze eri bannaffe ffenna, si nti lwakuba gw'oyiseemu n'olwekyo sukkulumye ku banno, nabo bajja kujja nno ssebo. Ensi eno bagamba nti madaala, si kyo. N'olwekyo kigwanidde mube nga mwenna mwambuka, so si ate bo bajje bakuyiseeko nga gw'okkirira ate nga bo bambuka. N'olwekyo tuliganenga mu kutya Kristo. Mukama yeebazibwe. Kye kijja otuleetera okweyongera obweyongezi mu butuukirivu, so si okutwalirizibwa ekibi ekifuba ennyo okutulumba okutuggya mu kwagala kwa Mukama. Mukama yeebazibwe. Ekyokubiri mu bimpimpi kwe kuba nti tulina okimanya nti empeera z'ekibi oba ebiva mu kwonoona kwaffe bibazibwa mu bangi okusingako ku ffe kennyini, ate n'okusingira ddala bwe tuyinza n'okuteebereza. Ebiva mu kibi oba mu kwonoona kwaffe bibazibwa mu bangi okusingako ku ffe kennyini, ate n'okusinga kwe tuyinza okuteebereza. Kiwanti kamu bwe kyamulowoozesa okukola kye yakola okuswaza kitaawe eri baganda be, yali alowooza kiggweeraawo, si kyo? Naffe tutera okulowooza nti kijja kuggweeraawo, enkya bujja kukya ng'obulamu bweyongera bweyongezi mu maaso, si kyo? Si bwe guba, oba kigambo oba ndowooza oba ky'okoze kyonna nga kwonoona kibeera n'empeera ezibazibwa mu bangi okusingako ku ffe, ebituusibwa ku baana oba ab'enganda oba abako n'emikwano ate n'emirembe egiddako nga naawe ovuddewo ku nsi. Tetukiraba? Tetulaba abaana ab'abatamiivu bwe babonaabona oba abakyala baabwe oba ab'omu nju zaabwe nabo be beewolako okusisinkananga n'eggwanga lyonna olw'okubanga bagenze mu kkomera, ebyandigenze mu kuzimba enguudo ne bikakkana nga bigenzewo abalamuzi, nakola ki? Na mu makomera. Ate ekivaamu ekyo oba nga wali wattiddwa nga tewagenderedde kuvuga mmotoka mu ndiima lwakubanga kabadde kalinnye, nga ebiddako munnange bizibu nnyo n'okuteebereza. Mukiraba? N'olwekyo tulina okukimanya nti empeera z'ekibi oba ebiva mu kwonoona kwaffe bibazibwa mu bangi n'okusingako ku ffe kennyini, n'okusinga bwe tuyinza okuteebereza. N'ekisembayo kwe kuba nti tetukigwanidde, tekitugwanidde n'akamu kwolesa bwerere waffe. Weewaawo, naye okusingawo n'obwabalala nga mu kino mw'otwalidde n'obuswavu bw'empisa zaabwe. Weewaawo, kubanga okwolesa obwereere bw'omwoyo oba obw'emmeeme kwe kwolesa obuswavu bw'empisa z'omulala eri abalala n'omuswaza eri abalala ng'omwogerako mu kifo ky'okugenda gy'ali okumubuulira. Kubanga okwolesebwa oba okubuulira abalala kw'obwereere bwaffe oba obw'abalala kireetera okuwemuka, corruption. Nkitegeera bulungi? N'olwekyo abasajja n'abakyala oba n'abakazi, abalenzi n'abawala, nze mbakubiriza wano nti tweyongere okwekuuma obuteeyolesa bwereere bwaffe naye okusingawo kwabo kwekyo n'okwabalala nga mutwalidde n'obuswavu bw'empisa zaabwe. Okwebikka n'okubikka abalala kituleetera awamu n'abalala obukuumi. It brings protection. Mukitegeera bulungi? N'olwekyo kituleetera obukuumi kamba tegeze yabadde tebakiteebereza jetuli n'eri abalala kubanga wadde waliwo okuba nti twetaaga okubuulirirwa mu kwagala n'obwetowaze ebitugwanidde okukola era mu magezi nga tulina obikolanga nga bwe kitugwanidde nti bw'obanga munno alina waawabye oba waasobezza weewaawo tekigwanidde mubikkirira bubikkirizi nga bwe kyandibadde naye okumubikka obuswavu oba okwonoona kwe n'ogenda n'omutuukirira mu kwagala n'obwetowaze mu magezi n'omubikkirayo bw'onoomubuulirira abalala ebimukwatako ate omanya otya nti gw'oyogedde naye naawe wekijja okutuukako naye ajja kukola ki ajja kubuulira abalala akwanike ate oba osize ensigo si kyo ejja okukuleetera amakungula ate nga amakungula agaba gabazibbwako mukiraba bulungi n'olwekyo mu kkanisa okusingira ddala kitugwanidde okwegendereza ffe abeeyita abatuukirivu ba Mukama ebintu bino ebisatu bye tunaavaawo nabyo mu kusomesebwa kwaffe amakya ga leero Mukama abitusobozese byonna weewaawo tusabe nga tumayiriza kitaffe omwagalwa ayi Mukama Katonda waffe omulungi tukwebaza nti otuma ekigambo kyo ne kituukiriza ebyo byonna by'okitumidde kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi n'olwekyo nsaba kigambo ekitujjidde amakya ga leero kubanga kiramu era kikozi nnyo okusalira ddala okusinga buli kitala kyonna eky'obwoya bubiri kiyitemu n'okwawula kyawule obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyawulire ddala okulowooza n'okufumiitiriza kw'omitima gyaffe bituukirizibwe lubeerera obwakabaka obujje n'ebyagala bikolewo mu nsi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe Kama abawenye omukisa.